Du lytter nå til en podcast fra Pinsemenigheten Betel på Hommersåg. Vår bønn er at denne talen skal skape og bygge tro i deg. God fornøyelse. Vi har en taleserie som jeg har kalt «Fra krybben til korset». Den går naturlig nok fra rundt juletiden til påske, når vi nærmer oss påske. Og der tar vi for oss Jesus sitt liv, Jesus sin tjeneste, og akkurat nå i mars måned så har vi tatt for oss Jesus sin lære. Og den er mangfoldig, så den kunne en ha brukt lang tid på, men nå har vi prøvd å konsentrere det ned til en del av det som er essensen av Jesus sin lære. Jesus, han har jo en lære som har blitt stående i historien som den mest innflytelsesrike læren av alle læremestere. Han ble kalt en læremester, en rabbi. Og for oss som troende så er det jo først og fremst det at vi tror på han som verdens frelser, men også som en læremester for livet. Men for de som ikke er religiøse eller ikke tror, så tror jeg allikevel vi kan være enige om at hvis du ser historisk på det, så er det nok ingen person som har påvirket moralen og etikken mer enn læren til Jesus Kristus. Og da tenker jeg det er interessant å borre i hva var det han lærte, hva var det han talte om, hva var det han sa. Og Jesus underviste på veldig mange forskjellige måter. Han var oftest i samtale med folk. Det er mye av det som er hans, som står igjen av Jesus sin lære. Det handler om samtale med enkeltpersoner eller små grupper. Men så hendte det at han kom i diskusjoner, eller kall det korreksjoner, ofte med de religiøse lederne som hadde et bestemt oppfatning av hvordan ting skulle tolkes og hva Gud mente. Og så kom han og diskuterte med dem og korrigerte. Og fra tid til annen så holdt han taler, sånn som jeg holder nå, type taler som dette her. Jeg vet ikke om han akkurat stod på en scene på samme måten, men du kan se at det typisk var folkemengder ute på landsbyer og i skråninger og forskjellige steder. Så Jesus hadde både samtaler, taler og diskusjoner. Og det som var den vanligste når han underviste, det var å bruke lignelser. Og lignelser, det er rett og slett en illustrert fortelling. Og det brukte han stadig vekk. Hele 37 ganger så finner vi sånne illustrerte fortellinger i det Nye Testamentet, der Jesus går inn og bruker en hverdagssituasjon, noe som alle kunne relatere seg til, og så forklarte han at det kanskje var en dypere mening og drog paralleller ifra det bildet han tegnte og den historien han fortalte, og så ble det en lignelse, altså en illustrert fortelling. Og i dag så tenkte jeg vi skulle se litt på lignelser litt sånn generelt, og så skal vi borre litt i en lignelse spesielt. Og blant alle disse lignelsene så er det jo enkelte som står igjen som veldig sånn sentrale, kjente. Hvis jeg nevner for eksempel den barmhjertige samaritan, så var det en sånn illustrert fortelling. Og de fleste her inne, eller i hvert fall mange, vil jeg tro, vet litt hva den barmhjertige samaritan handler om. Det var en kar, eller det var flere personer som var ute og gikk på veien, og så var det en som det hadde gått skikkelig galt for, som hadde havnet i rennesteinene, og som hadde gått ned for telling, bokstavlig talt. Og så var det forskjellige mennesker som gikk forbi, og de fleste, de kunne ha sympati, ja, de kunne ha empati, men det var bare en som stoppte opp og hadde medlidenhet nok til å faktisk si at nå tar jeg meg tid til å hjelpe denne karen. Nå gjør jeg mitt ytterste for at den situasjonen du har havnet i, skal jeg prøve å gjøre det beste ut av. Jeg skal gi deg en utstrakt hånd. Det er historien om den barmhjertige samaritan. Andre ganger så hadde Jesus type flere lignelser etter hverandre, som var på en måte forskjellige, men som understrekte det samme poenget. En av de mest kjente er fra Lukas kapittel 15. Der forteller Jesus tre historier om en bonde som hadde 100 sauer. Han mistet den ene. Han forteller om en far som hadde 2 sønner. Han mistet den ene. Han forteller om en dame som hadde 10 sølvmynter. Hun mistet den ene. Altså 3 forskjellige fortellinger, men med det samme poenget. Poenget er jo dette, at bare du mister en, så den umistelige for Gud, fordi at alle like verdifulle, og der kan jo vi relatere oss alle som har unger, hvis det noen her som har 3 eller 5 eller 7 eller 10 unger, alt etter hvor mange vi har, så det jo ikke sånn at vi tenker at, ja, mister jeg en, samme det, jeg har jo de 3 andre, så det går jo greit. Nei, det helt selvsagt for oss at alle umistelige og uendelig verdifulle, og hvis en kommer seg vekk, så Gud denne faren, han denne bonden, han denne dama, som leiter etter det som har kommet seg vekk. Og gjennom sånne type lignelser, så fortelte Jesus stadig vekk historier som har en dyp mening, og som blir stående i dag som en tydelig uttrykk for hvem Gud egentlig er. Så nå har jeg bare nevnt noen av disse lignelsene litt sånn kjapt. Men jeg tror jo at hvis Jesus gikk omkring på jorda i dag i kjortel og sandaler, ikke sikkert han hadde gått i kjortel og sandaler i det hele tatt, det kan være han hadde gått i helt vanlige klær. Og jeg tror kanskje han hadde modernisert de inn i den situasjonen med ei, altså relatert det til sånn som vi opplever det. Jeg tror at det hadde vært lignelsen om Facebook og TikTok og Snapchat. Det hadde nok vært lignelsen om mobiltelefonen. Og kanskje noen har hørt lignelsen om mobiltelefonen før. Han står ikke i Bibelen, men en mobiltelefon jo en ganske avansert sak. Den har jo mangfoldige funksjoner. Den har jo et enormt potensial. Det jo utrolig hva du kan gjøre med en mobiltelefon. Om du sammenligner en mobiltelefon med et menneske, ja, så kommer den til kort, for det mye mer avansert det som meg og deg. Men alle mobiltelefoner jo skapt til en hovedhensikt. Det mange bigreier en mobiltelefon kan gjøre, men hovedgreiene til en mobiltelefon, det jo kontakt. Hvis du ikke oppretter kontakt, og hvis du ikke driver og utveksler beskjed og informasjon og samtale, ja, da har du misset poenget med mobiltelefonen. Kanskje Jesus ville ha brukt det og sagt at du kan gjøre mye som menneske, men gå ikke glipp av at det viktigste å ha kontakt. En mobiltelefon trenger et SIM-kort. Ja, for hvis ikke så får vi ikke kontakt. Kanskje denne troen på innsiden som et SIM-kort som gjør at vi faktisk kan få kontakt med Gud. Enhver mobiltelefon har en PIN-kode. Ja, hva PIN-koden i overført betydning? Det JESUS. Der bare en som veien til Gud. Det Jesus Kristus. Det betyr at han veien, sannheten og livet. Sånn at hvis du virkelig skal komme i funksjon med mobiltelefonen, så må du taste inn den rette PIN-koden. Poenget mitt dette, at lignelser, illustrerte fortellinger, som vi kjenner oss igjen i, kan ha en dypere mening, og Jesus brukte de stadig vekk. En modernisert versjon av en lignelse som står i Bibelen, det kan være dette bildet her. Det noen som ser hvor vi nå? Vi ser at det et land som vi drar kjensel på her, og nå kan vi jo, sånn til ære for dere som jobber i olje, så kan vi jo prøve å gjøre oss en tenkt tanke her. Da. La oss si at det 50 år tilbake i tid, godt 50 år, 55 år tilbake i tid, og den norske stat desperat etter inntekter, så de driver og selger ut forskjellige områder. De kan ikke spørre deg, kunne du tenkt deg å kjøpe et lite område ut i havet som heter Ekofisk? Og de fleste vil tenke, nei, hva i alle dager skal jeg med Ekofisk? Hav jo til for alle, så det jo, hva skal jeg med noe hav? Det jo bare vann, liksom. Jeg trenger jo ikke det til noe. Det jo fritt for alle å seile på sjøen. Jeg har ikke tenkt å reise ut på Ekofisk, jeg. Men så det kanskje noen som tenkte, jo, jeg har tenkt å kjøpe Ekofisk. Det var et fint område. Noen år senere så finner du ut at, oi, her det jo en skatt. Her det jo gull. Svart gull. Det snakker om milliarder av kroner som ligger her og venter. Jesus forteller lignelsen om en perle som var ute på en åker, og det var en som kjøpte åkeren, og fant ut at den perlen som lå i åkeren der, altså jordstykket, ikke vært noen ting, kanskje, oppe i en skau på en eller annen høyde, men hvis det en perle der, hvis det en skatt der, så ble det sånn at dette ble mer verdt enn alt. Altså, jeg ville gjort hva så helst for å få tak i den skatten. I overført betydning, Ekofisk og olje og rikdommen. Jesus forteller at evangeliet sånn. At for mange så vil det være litt sånn, hva skal vi med det? Hva trenger jeg det til?
Men for oss som har funnet troen, så det en perle, det skatten som ligger der, og som blir gull I livet. Og så forteller Jesus denne type lignelse om igjen, for å illustrere noe som dypere poeng. Og han relaterte til den tid han levde I, og det var jo et jordbrukssamfunn. Det betyr at de fleste partene av lignelsene, faktisk halvparten av de 37 lignelsene, de relatert til jordbruk og gartnere og agriculture, hva blir det på norsk? Altså, bondegreier. Altså, ting som jeg ikke forstår meg på, for å si det sånn. Men, så det ikke sikkert at Jesus ville ha brukt akkurat de samme lignelsene I dag, men dessen lignelsene har stått seg gjennom tusener av år. Og fortsatt så tror jeg vi forstår prinsippene. Så nå tenkte jeg at vi skulle lese det som kongen av alle lignelser. Så nå har vi snakket litt generelt om lignelser, og så skal vi borre I en lignelse spesielt. Og årsaken til det, det dette. At denne lignelsen, forteller Jesus, en nøkkellignelse. Kall det kongen av alle lignelser, fordi at han sier I slutten av den lignelsen at hvis du ikke forstår denne, så forstår du ingen andre lignelser heller. Så dette en nøkkel til å forstå alt av Jesus sine lignelser, denne lignelsen her. Så han forteller en lignelse, altså en illustrert fortelling, og så prøver han å gi noe, og det, jeg må ta med meg det også. Fordi at av alle de 37 lignelsene, dette en fun fact som kanskje ikke alle her visste, men av de 37 lignelsene, så det kun to Jesus forklarer. De fleste av Jesus sine fortellinger, de bare forteller han, og så blir de hengende I løse lufta der. Ok, spørsmålstegn. Hva var det? Det var en historie, det var en fortelling. Himmelens rike, lik og så videre. Men så forklarer han det ikke. Så folk kunne nok ha noe å gruble på og tenke på, og de kunne diskutere seg imellom. Hva mente han med det? Og de fleste gangene så tror jeg de skjønte, jeg må sikkert dra noen paralleller her, og så må jeg tolke det selv, og så må jeg skjønne hva Jesus var ute etter. Men ved to anledninger så forklarer Jesus lignelsen, og det derfor jeg tar frem denne, fordi at jeg tenkte det greit å få forklaringen også. Så nå leser vi lignelsen I Jesu navn. Markus kapittel 4, vers 1-10, så tar jeg med vers 13 også. Jesus begynte igjen å undervise folket nede ved sjøen. Det samlet seg en stor folkemengde omkring ham, at han måtte gå ut I en båt og sitte I den ute på sjøen, mens hele folkemengden sto på land, helt nede til vannkanten. Han underviste dem om mange ting, og han la fram sin lære I lignelser. Hør, sa han, en såmann gikk ut for å så, og da han sådde, falt noe ved veien, og fuglene kom og tok det. Noe falt på steingrunn, hvor det var lite jord, og det skjøt straks I været fordi jordlaget var tynt. Men da solen steg, ble det svidd og visnet fordi det ikke hadde fått slått rot. Noe falt blant tornebusker, og tornebuskene vokste opp og kvalte det, så det ikke bar frukt. Men noe falt I god jord. Det skjøt opp, vokste og bar frukt. 30, 60, ja, 100 ganger det som ble sådd. Og han sa, «Den som har ører å høre med, hør!» Da han var blitt alene med de 12, og de andre var med ham, spurte de han om lignelsen, og han måtte forklare I vers 13, «Når dere forstår denne lignelsen, når dere ikke forstår denne lignelsen, hvordan skal dere da forstå noen annen lignelse?» Nå skal jeg straks gå løs på forklaringen, og forklaringen står fra vers 16, og det skal vi ikke lese, men jeg skal bare forklare. Men her det altså sånn at Jesus forteller en lignelse om såkorn. Han bruker altså helt naturlige ting for å forklare naturlover. Og så drar han parallellen og sier at på samme måte som naturen viser sånn og sånn, det naturlover, så finnes det åndelige lover, og de kan du finne igjen. De har paralleller til naturlover. Det finnes åndelige prinsipper som gir åndelige resultater på samme måte som det naturlover som gir naturlige resultater. Og så bruker han lignelsen om en såmann. Og nå tok jeg med noe såkorn her. Jeg tok med noe grasfrø. Hvis jeg hadde prøvd meg å vært en såmann nå som sådde her, så skjønner vi fort at det er stor forskjell hvor dette gir resultatet og hvor det ikke gir resultatet. Såmannen, det er Gud selv. Gud er den som sørger for at det finnes såkorn. Og så må vi spørre oss selv, ja, hvor er såkornet, og hvordan ser de ut? Jeg tror de fleste vil tenke, naturlig nok, at såkorn, det er Bibelen, det er Guds ord. For de første kristne som hørte dette, så var det jo ikke Bibelen, fordi at de hadde jo ingen Bibel. Bibelen kom jo flere hundre år etter at de hørte dette. Så for de så var det blandingen av det de hadde hørt, og forfedrene hadde fortalt av historier, det som sto i salmenes bok, det som sto i Moseloven, det som Jesus hadde gjengitt. Altså, de levde i stor grad på muntlige tradisjoner og historier, og på de skriftene som var tilgjengelige. Etter hvert så ble det brevet som ble tilgjengelige, og de ble gjerne anbefalt for menighetene å lese det opp, og etter hvert så har vi samlet det i en bok som heter Bibelen. Det er ganske mye kjekkere at ikke bare at såkornet er samlet et sted, så du vet at hvis du vil ha plen, så vet du hvor du skal gå hen. Sant? Men det er jo ikke automatikk i at dette blir sånn som det er loft på fremsiden, grønt og fint. Det er loft noe, men denne påsen her har jeg hatt i mange år, og det er absolutt ikke blitt grønt i boden i det hele tatt. Så det er ikke automatikk i at såkornet gjør sin gjerning. Det er ganske vesentlig at de kommer ifra boksen eller posen og ut. Gullet for meg og deg er jo at vi har fått samlet en heftig mengde med såkorn. Det er tusentals av såkorn her. Det er tusentals av såkorn her. Men dette kan være en støvsamler, eller det kan være en livsforvandler. Det kan være et sted som du bare skjønner at ja, der ligger noen såkorn på boden, eller i hyller om du vil. Men de kan også sås ut, og da vil det skapes resultater, fordi at det fantastiske med dette her, det er jo at de der små, usle greiene oppi her, de har jo sprengkraft i seg. Altså, jeg har prøvd å ta halve boksen her, Anna, og teste det, og du kunne kommet hjem til meg og se at det er stor forskjell på boden min og på plenen min. Og forskjellen er jo at såkornet har begynt å gjøre sin gjerning, de har begynt å virke. Dette er naturlig enkelt og ikke spesielt avansert, men så sier altså Jesus at folkens, det er på samme måte med disse ordene her. De er som såkorn, og vi må sørge for å så de overalt. Det er interessant med den lignelsen at det står at du skal ikke bare så der det er god jord, men du skal så overalt, for en såmann sår overalt. Men enkelte steder så vil det skapes gode resultater, andre steder så vil det bli avfeid, og det blir ingenting av det. Og Jesus forklarer at hvis vi skal overføre dette i vår setting til oss i dag, så er det fire forskjellige typer jord. Selv i en forsamling sånn som dette her, så vil såkornet som blir sådd ut her lande litt ulikt. Og det er hvordan vi velger å åpne hjertene våre, hvordan mottageligheten vår er, som er med å avgjøre hvilke resultater dette kan gi oss. Det første stedet som ble sådd, det var ved veien. Og du skjønner det jo godt, at hvis du går ut på veien her og sår de såkornene der, så kommer ikke det til å spire med det første. Det meste kommer til å blåse vekk. Noe kommer til å bli... Jeg husker når vi sådde ute på plenen vår, så var jo fuglene ivrige. De ville jo plukke og ta alle disse der. De synes jo dette er mat. Men det blir for mye. Det er for god jord, og det er for mye til at fuglene klarer ikke å komme og ta alt. De tar en og annen ting her og der, men i sum så blir det en plen. Mens ute på veien, der blir de bare liggende, de slår ikke rot, og vinden tar det, og fuglene kommer og tar det, og så blir det ingenting av det. Jesus sier at dette er det samme som de som har valgt å lukke hjertet sitt, og sagt at jeg er ikke åpen for at disse ordene skal få lov å få plass. På en måte så tar en det som informasjon. Ja, jeg hører du sier noe, jeg forstår det står i Bibelen, og skjønner at det noe som heter Guds ord, og så videre, men jeg har egentlig valgt å si at det ikke noe for meg. Da kommer de ikke til å ha noe effekt på livet vårt. Det er som å bli sådd på veien. Det neste stedet som ble sådd, det var i en steinrøys, eller på steingrunn. Og her står det om at steingrunn, det er de gangene der er umiddelbar åpning, men de slår ikke rot. Altså, du tillater ikke tid, og det er egentlig ikke grunnlag for at det kan vokse opp, fordi at det er for hardt underlag. Jesus forklarer at dette vil være sånne som umiddelbart tenker, jeg er begeistret for det som ble sagt. Jeg leste noe i Bibelen, jeg hørte et bibelvers, eller jeg var på et møte. Jeg hørte noen som delte noe i en husgruppe. Jeg ble begeistret i et øyeblikk. Men så er det sånn at livets prøvelser, livets utfordrer, livets vanskeligheter, det får lov å ta overhånd, sånn at jeg gir dem ikke næring og plass. Og da vil det, til syvende og sist, ikke gi noen resultater. Den tredje, det var dette som handler om ugress. Det rare med ugress, det er jo at det kommer av seg selv. Har dere merket det? Det trenger du ikke anstrenge deg for. Det bare er latent. Og ugresset, det er mer sånn, det må du holde i sjakk, og det må du ta etter hvert. Og hvis du sår noe blant ugress, så kan det hende at det får litt næring, men etter hvert så vil det egentlig bare kveles av ugresset. Og så forklarer Jesus at dette ugresset, det er i overført betydning, det er de bekymringene vi lager oss. En ting er de bekymringene som kommer, som ikke kan unngå, fordi at nå er vi i en krevende situasjon, så jeg bekymrer meg. De kan vi også kaste på Jesus, men av og til så lager vi oss jo mer bekymringer enn det som er vits i. Og det er som ugress. De tar så mye fokus og oppmerksomhet at vi ikke gir Guds ord plass og rom i livene våre. Det andre han snakker om, det er lystene. Altså det at vi ser ting som er lyste og har begjær, som tenker om det er godt for oss, om dette var fornuftig. Nei, det blir litt sekundært. Nå har jeg lyst til, så nå gjør jeg. Altså vi lar de tingene styre livene våre. Det blir som ugress i livet. Den tredje han nevner som et ugress, for det er ulike typer ugress. Det tredje er rikdommens bedrag. Det vil si at vi begynner å jakte og jage etter suksess og lykkes og ha alt vi trenger. Og så tenker vi at disse tingene skal gi meg tilfredsstillelsen og det livet jeg egentlig ønsker meg. Og så blir de sum som ugress. Drar du alle disse tre jordsmonnene sammen og sier veien, steiner og ugress, så er det altså ikke grunnlag for å vokse opp. Det kan være hardhet. Det kan være et lukket sinn. Det kan være at alt annet er jakt og jaget, det gjør at det får ikke plass. Men så avslutter Jesus med å si at det er noe som heter god jord. Det er et sted det går an å så, der det er landet, der det blir plantet, der det blir vannet, der det får næring, der det får lov å vokse opp og gi resultatet. Det er litt som med aksjer, om jeg skal ta det inn i et hverdagsspråk, for de av dere som investerer. Du gjør jo det fordi at du tenker avkastning. Det må jo bli noen resultater her. Og Jesus sier at disse ordene her kan bli som ugress, eller de kan kveles. Det kan bli som stein. Det kan bli, det gir ingen resultat, men det kan også gi avkastning. Oppi 30, 60 og 100 ganger, sa Jesus. Altså det kan gi en enorm avkastning. De lille frø og der som er sådd på plenen hjemme hos oss, det har blitt til mangfoldig mer enn de frø som ble lagt ned i der. Dette er Bibelens ord til oss om at vi ikke bare leser boka eller hører ifra boka, men at vi da lar den lese oss. Altså den lar lov, vi lar ordet få lov å si sannheten om oss selv. Den får lov å påvirke mitt liv, mine holdninger. Da vil det gi avkastning. Og den avkastningen, den resultatene tror jeg du kan se både i livet, men også i evigheten. Fordi at når du ser nærmere på denne lignelsen, så skjønner du det at det handler om både å bygge livet solidt her og nå, men det handler om at den gode jorda er det som er med og tar deg inn i evigheten. Det er et fellesskap med Gud i det evige. Det er når vi lar ordet få rom og plass i oss. Bibelen sier at evangeliet er Guds kraft til frelse. Altså, det er en enorm sprengkraft i deg i deres såkorner. De kan bli til frelse. De kan bli til et liv med Gud, til en evighet med Gud, til tilgivelse for synde. De kan fjerne de tingene som er ugress. De kan ta vekk de tingene. De kan få lov å dominere. Det er når vi sier, jeg åpner meg opp for at disse ordene, disse såkornene, blir retningsgivende for livet. Det er stor forskjell på sminke og kirurgi. Opp med hånden, de som har på seg sminke i dag. Opp med hånden, Trond. Nei, vi skal ikke ta håndsopprekning på det. Nå var det noen som gjorde det med en gang. Men sminke er jo ikke så unaturligt. Det blir bare litt finere, sant? Kirurgi, det hender av og til at en må gjøre det fordi at en må rette opp i noe som er galt eller feil. Det å gjøre et inngrep som ikke bare sminker på ting, men som forvandler, det er Guds ord, dynamitten til å endre et liv, forvandle et liv, et hjerte, en evighet. Det er dessen ordet her, og Jesus sier de kan lande i god jord. Så budskapet i dag handler kort og godt om at Jesus ønsker å si til oss gjennom en lignelse at vi må la disse ord og disse såkornene få bli en autoritet i livet. Og alle har med en autoritet som vi følger, fordi at du kan tenke at det er veldig rart det er kristne som liksom lar den der gamle boken og de ordene få lov å bli en autoritet. Hallo, jeg skjønner at de kan være i en bokhylle, jeg skjønner at det er noen som har skrevet de og fått de sammen, og at de finnes i alle bokhandler og de fleste bokhyller, men det å la de få en autoritet i livet, vel, for oss er det sånn at det er som å ha en pose med såkorn i bokhyller, eller å spre de ut og la de få lov å fylle hjertet. Og en autoritet i livet, det er ting uansett hvordan du vender og vrir på det. Din mastergrad kan være en autoritet. Det siste du har sett på nyhetene, den influenseren du følger, det du har fått med deg av det siste nye innenfor vitenskap, det er alltid en ting og flere ting som er en autoritet inn i livet vårt. Så når vi sier Gud skal være en autoritet, hans ord, hans tiltale, så er det helt naturlig, og vi skjønner at disse tingene vil gi avkastning. Dette vil være som salme 1 forteller, at salig eller lykkelig er den som ikke følger ugudelige menneskers råd, og ikke slår inn på synderes vei, eller sitter sammen med spottere, men som har sin glede i Herrens lov, og grunner på den, dag og natt. Se hva som vil skje med han. Han er lik et tre, planta ved rennende bekker, eller rennende vann, det gir sin frukt i rette tid, og løvet visner ikke på det. Alt det han gjør skal lykkes for han. Her står det noe om å la en konstant elv av Guds ord få lov å prege vårt hjerte, vårt sinn, få lov å forme oss, få lov å sette retning for evigheten. I dag slår vi et slag for Guds ord og sier, Jesus forteller oss denne lignelsen for å si, skjønner du ikke denne lignelsen, så skjønner du ingenting annet av det jeg prøver å fortelle dere. Dette er basisen for enhver som tror. Dette er fundamentet, om du vil. Og nå tar jeg til slutt en lignelse her som og står i Bibelen, men i en litt moderne drakt her. Her står det om at, altså i Bibelen så står det en lignelse om noen som bygde huset sitt på likt ulikt fundament. Det går an å bygge et hus på solid fundament og på utrygt fundament. Dere husker kanskje den tragiske fra Gjerdrum bort i Oslo-traktene for noen år siden, når det var jordras, og hus og menneskeliv gikk med. Det kan være aldri så solid selve byggverket, men hvis fundamentet ikke er bra, så raser alt. Det kan se fancy og fint ut med en sandborg sånn som dette her. Kanskje noen har vært i syden og sett noe lignende. Du kan jo bli fascinert og imponert og tenke «Wow!» Og det går an å leve et liv som det skinner av. Det går an å se imponerende flott ut og på en måte ha alle ting til synelatende ser ut som det er bra. Men hvis det er et fundament som ikke er på plass, så vil det ikke bli stående i det lange løp. Jesus sier, skal du bli stående i det evige, skal ikke livet ditt raseres, så må du ha et rett fundament. Og nå sier ikke jeg at alle har et forferdelig liv som ikke tror, men jeg sier, det sikre fundamentet for troen, det er Guds ord. Det sikre fundamentet for evigheten, det er å bygge på Bibelens ord. Det er å si at Jesus er denne veien, han er denne sannheten, han er dette livet. I der så vil jeg matas. Jeg vil at det skal være såkorn som når inn her og får lov å være med og skape de resultatene Gud har sendt det til. Skal vi vende oss til Gud i bønn i avslutning her, og så skal lovsangsteamet ta oss med i litt sanger. Herre, jeg takker deg for at du lærer oss ting. Og nå ber jeg Jesus om at det skal være mye god jord i denne flokken. Jeg ber om at det ikke skal bli ting som blir røvt vekk ifra oss, som på fugler som kommer og plukker ifra veien, eller ugrøss som kveler. Men Jesus, jeg ber om at det skal lande i god jord, og jeg ber her om at ditt ord skal bli som mat for oss, som et fundament for oss, som en retning for oss, Herre. Og takke deg, Herre, fordi litt ditt ord er levende og virkekraftig, og du sendte det for å utrette saker og ting. Jeg er et levende vitnesbyrd på at ditt ord forvandler liv, og Jesus, takk fordi at det er forvandlingskraft i ditt ord. Takk for alle som tok imot deg, ga du retten til å bli Guds barn, de som tror på ditt navn. Takk for det, og la ordet lande i hjertet. Føde en tro, det kan også gi en retning for livet, Jesus. Takk for de som her og nå kjenner at ditt ord er noe jeg vil ta imot. Ditt ord er noe jeg vil ta til meg. Takk for du tar imot folk, Jesus, med åpne armer. Og vi ber her om at troen skal fødes gjennom forkynnelsen i dag, Herre, i Jesu navn. Amen.